អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ពីខ16ដល់ខ20ពេលមនុស្សជាតិជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកយើងប្រើពាក្យនិងរបៀបជម្រាបសួរខុសៗគ្នាឯព្រះជាម្ចាស់ពេលទ្រង់ជម្រាបសួរមនុស្សលោកព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយឡែកសម្រាប់មនុស្សលោកដែរខ្មែរយើងជម្រាបសួរគ្នាដោយពាក្យសុខសប្បាយឬទេជនជាតិថៃគេថាសវ៉ាឌីជនជាតិចិនគេថានីហាវបារាំងគេថាបងយួរអូស្ត្រាលីគេថាគូឌីអង់គ្លេសគេថា how are youGreek tha Keris, Hebrew tha Salom la nang la. ជនជាតិនីមួយៗមានភាសារៀងខ្លួនប្រើសម្រាប់ជម្រាបសួរ។ចុះពាក្យជម្រាបសួរពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សព្រះអង្គប្រើពាក្យអ្វី?ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជម្រាបសួរមនុស្សលោកដោយប្រើព្រះរាជបន្ទូលថា"កុំខ្លាចអ្វីឡើយ"តើពាក្យនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេច?ចាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយសេចក្តីខាងលើនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ។
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ16ដល់ខ20នៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណានៅវគ្គ1ដោយក្នុងនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើការពិចារណាបានល្អល្អន់ស្ដីអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមព្រះអង្គជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ក្រុមជំនុំទ្រង់ក្នុងនាមព្រះអង្គជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែធ្វើអធិការកិច្ចឬក៏ត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពផ្សេងៗដែលកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឯអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបជាឯកតបុគ្គលក៏ត្រូវព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យផងដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាបន្ថែមទៅទៀតអំពីអាចកំបាំងដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ16នៅព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់កាន់ផ្កាយ7ក៏មានដាវមុខ2ដ៏មុតចេញពីព្រះអោសទ្រង់មកហើយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចនៅក្នុងឃ្លាដែលថានៅព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់កាន់ផ្កាយ7ផ្កាយ7គឺជាតំណាងផ្កាយរាប់លានរាប់កោដដួងផ្កាយទាំងនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្កើតមកហើយគ្រប់គ្រងដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះហស្តស្ដាំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់ផ្កាយទាំង7មានន័យថាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងផ្កាយរាប់លានរាប់កោដដួងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គចាត់ចែងលោកសន្និវាសរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរប្រព្រឹត្តទៅមុខតាមផែនការរបស់ទ្រង់ដែលបានគិតសម្រេចនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសទាំងមូលដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មានដាវមុខ2ដ៏មុតចេញពីព្រះអោសទ្រង់មកតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះមានបរិសម្នាក់បានដណ្ដឹងសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់មានព្រះអោសស្រួចដូចផ្លែដាវដូច្នោះឬខនេះគឺមិនអាចយកមកបកស្រាយថាព្រះអោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានរាងស្រួចដូចផ្លែដាវបានតរតែសោះតាមពិតព្រះជាម្ចាស់គ្មានព្រះអោសដូចមនុស្សយើងមានមាត់ទេបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើដាវមុខ2ដែលចេញពីព្រះអោសទ្រង់មកនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលដាវគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ12បានចែងបញ្ជាក់ថាពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខ2ទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះពេលណាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសូមលោកអ្នកកុំធ្វេសប្រហែសោះលោកអ្នកត្រូវតែផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ងើបឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនមានបន្ទូលលេងសើចទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាដាវដែលហូតស្រាប់ចេញពីស្រោមឯដាវនោះទៀតសោតជាដាវដែលសំលៀងយ៉ាងមុតកោសក់ដាច់ផុយដោយកាត់ទឹកលោកអ្នកមិនត្រូវលេងសើចជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាច លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់សម្លឹងមើលចំតួព្រះអាទិត្យដែលកំពុងតែបញ្ចេញរស្មីយ៉ាងខ្លាំងហើយមើលទៅតើលោកអ្នកអាចសម្លឹងមើលតួព្រះអាទិត្យដោយភ្នែកទទេរបស់លោកអ្នកបានដែរឬទេលើលោកនេះគ្មានមនុស្សឈាមក្រហមណាម្នាក់អាចសម្លឹងមើលតួព្រះអាទិត្យដោយភ្នែកទទេបានទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតព្រះអាទិត្យដ៏មានពន្លឺភ្លឺមិនអាចមើលបានដោយភ្នែកទទេឡើយសូម្បីព្រះអាទិត្យលោកអ្នកមិនអាចសម្លឹងមើលចំផងតើលោកអ្នកគិតថាភ្នែករបស់លោកអ្នកអាចសម្លឹងមើលព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតព្រះអាទិត្យមកឬក៏យ៉ាងណាព្រះមេអង្គដែលទ្រង់បង្កើតព្រះអាទិត្យមកគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលមានពោពេញទៅដោយសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានភាពឧត្តមអធំខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ17កាលខ្ញុំឃើញទ្រង់នោះខ្ញុំដួលនៅទៀបព្រះបាទទ្រង់ដូចជាស្លាប់តែទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តស្ដាំលើខ្ញុំដោយបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយអញជាដើមហើយជាចុងកាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនៅឡើយសាវកយ៉ូហានដែលជាសាវកមួយរូបមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គជាងគេបង្អស់ម្ដងនោះនៅត្រង់បន្ទប់ខាងលើសាវកយ៉ូហានបានទម្រេតខ្លួនលោកទៅលើព្រះអោរារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកយ៉ូហានគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតដោយសារតែលោកមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានជាជួនកាលលោកហ៊ានបន្ទោសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលដែលលោកយ៉ូហានស្នាក់នៅកោះប៉ាត់ម៉ូសផ្នែករបស់លោកបានមើលឃើញព្រះគ្រីស្ទពោពេញទៅដោយសេរីល្អសាវកយ៉ូហានមិនហ៊ានសម្លឹងចំកែវប្រណិតរបស់ព្រះអង្គឡើយហើយក៏មិនហ៊ានយកដៃប៉ះស្មាទ្រង់ឬក៏លូកដៃទៅចាប់ព្រះហស្តព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតតែសោះសូម្បីធ្វើការសន្ទនាក៏សាវកយ៉ូហានមិនហ៊ានបើកមាត់ពោលទៅកាន់ព្រះអង្គផងផ្ទុយទៅវិញពេលដែលសាវកយ៉ូហានបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកដួលដូចស្លាប់នៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវក្នុងអំឡុងពេលដែលសាវកយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេញដោយសេរីល្អរូបកាយរបស់លោកមានភាពពិការអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាវកយ៉ូហានគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះផងក៏លោកមិនហ៊ានសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អឡើយចុះទម្រាំតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមិនសូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបានស្និទ្ធស្នាលដោយសាវកយ៉ូហានតើយើងត្រូវប្រព្រឹត្តបែបណារៀងរាល់ពេលដែលយើងចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គពេលយើងចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គយើងពិតជាមិនហ៊ានលូកលើស្មាក្រោមជាមួយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងប្រកបផ្ទុយទៅវិញយើងច្បាស់ជាត្រូវដួលនៅចំពោះព្រះអង្គដូចជាមនុស្សស្លាប់ក្នុងវិនាទីនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អដូច្នេះសូមកុំឲ្យនរណាម្នាក់ហ៊ានលូកលើស្មាក្រោមចំពោះព្រះយេស៊ូវដោយចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាព្រះធម្មតាដូចដែលយើងគិតពីព្រះនានានោះឡើយយើងមិនត្រូវហ៊ាននិយាយលេងសើចជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយចាត់ទុកព្រះអង្គដូចជាខ្លាមរៈរបស់យើងក៏យើងមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងឮបទចម្រៀងព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់ពិតគឺពេលខ្លះគឺខ្ញុំបានហាក់ដូចជាមានការរឹងខ្លួនដោយសារសូម្បីតែរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏ហ៊ានទទួលស្គាល់ថាពុំមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងរហូតដល់អាចនិយាយបែបនោះឡើយអស់លោកអ្នកប្រហែលជាចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលតឹងរឹងហួសហេតុពេកបើលោកអ្នកចង់ចោទប្រកាន់បែបនោះតាក់ទងនឹងឋានៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបានចោទប្រកាន់ចុះត្បិតខ្ញុំមានការតឹងរឹងបែបយ៉ាងដូច្នោះមែនគឺយើងមិនអាចលេងសើចជាមួយនឹងព្រះដែលមានពេញដោយសេរីល្អដូចជាទ្រង់ឡើយហើយដើម្បីបានជាយើងមិនអាចច្រៀងបាត់ចម្រៀងថាព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់ពិតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ14បើលោកអ្នកហ៊ានពោលពាក្យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងសັບគ្រប់គ្មានខ្វះចន្លោះទាល់តែសោះនៅលើលោកនេះតើមានមនុស្សឈាមក្រហមមានដង្ហើមចេញចូលណាម្នាក់ដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងគ្រប់លក្ខបើព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាសូម្បីម្នាក់ក៏គ្មានផងនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទទោះអ្នកនោះជាជនល្បីល្បាញមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានកន្លែងខ្លះដែលបុគ្គលនោះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយកន្លែងខ្លះមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូច្នេះគឺរួមទាំងរូបខ្ញុំបាទផងបើយើងប្រព្រឹត្តដោយព្រះបន្ទូលខ្លះមិនដោយព្រះបន្ទូលខ្លះសូមកុំឲ្យហ៊ានហាមាត់ច្រៀងបទចម្រៀងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងឯសោះ បើប្រសិនណាជាផ្នែកយើងអាចមើលឃើញសេរីល្អនិងសុភ័ណភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សយើងច្បាស់ជាមិនហ៊ានលូកលើស្មាក្រោមជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះទ័យទន់ភ្លន់ស្គាល់អំពីសន្តានដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយពាក្យថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយគឺជាពាក្យជំរាបសួរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើដើម្បីដឹងសុខទុក្ខរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលជំរាបសួរដល់មនុស្សលោកថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយព្រះជាម្ចាស់មានមូលហេតុ4យ៉ាងបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលជំរាបសួរមកកាន់មនុស្សលោកថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយឯមូលហេតុទាំង4យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម1ក្នុងឃ្លាដែលថាអញជាដើមហើយជាចុងចំណុចនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជាក់ពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាទ្រង់គឺជាតួព្រះតែម្ដងព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីមុនគ្រាអកលជនិតរួចហើយទ្រង់យាងឆ្លងកាត់បង្អួចព្រំដែនកបៈរបស់មនុស្សឆ្ពោះទៅកាន់គ្រាអកលជនិតនៅពេលអនាគតខាងមុខដូច្នេះហើយបានជាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ2បានចែងថាគឺមុនដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអកលរៀងទៅដល់អកលជនិតនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះពាក្យថាអកាលជនិតមានន័យថាចាប់តាំងពីមុនចំណុចដំបូងបង្អស់រហូតដល់បន្ទាប់ពីចំណុចចុងក្រោយបង្អស់នៃចំនួនអសង្ខ័យគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាដើមត្បិតមុនព្រះអង្គឥតមាននរណាផ្សេងទៀតឡើយហើយព្រះអង្គជាចុងត្បិតក្រោយព្រះអង្គក៏គ្មាននរណាផ្សេងក្រៅពីព្រះអង្គដែរឯមូលហេតុទី2ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលកុំឲ្យយើងខ្លាចអ្វីឡើយនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18ជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរទី2នៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់ឃ្លានេះគឺអាចបកប្រែបានថាអញជាព្រះកំពុងរស់នៅតែបានសុគតម្ដងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលសុគតម្ដងដើម្បីធ្វើជាធ្នូសម្រាប់ដោះដូរអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គសុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញមនុស្សយើងគ្រប់រូបច្រើនមានពិរុទ្ធនៅក្នុងចិត្តតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបដ៏ស្មុគស្មាញមនុស្សនៅក្នុងលោកអ្នកណាក៏អាចរកកំហុសយើងឃើញដែរសូម្បីខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ស្គាល់កំហុសដែលយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសាវកប៉ុលបានថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ34ថាតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសគេហើយតែដែលថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរបើតាមសំណួរដែលសាវកប៉ុលគាត់ពោលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះយើងអាចសួរជាសំណួរបែបសាមញ្ញថាតើនរណាម្នាក់ថ្លើមធំហ៊ានចាប់ប្រកាន់ដល់រូបលោកអ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សគត់ជំនួសបាបហើយសាវកប៉ុលក៏បានថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលអះអាងជាឡារឹកថាតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសគេហើយតើលោកអ្នកនៅចង់លើកដៃចង្អុលកំហុសរបស់អ្នកដតីឯងតើលោកអ្នកកំពុងតែចោទប្រកាន់អ្នកដតីថាជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្លាំងជាងគេឬបើចង់ចោទប្រកាន់សូមបានចោទប្រកាន់តាមចិត្តលោកអ្នកចង់ចោះចំណែកឯសក្តីពិតនោះគឺថាគឺមនុស្សគ្រប់រូបមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យលោកអ្នកបានដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់បុគ្គលនោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គរូបពីសុគតឡើងវិញជំនួសអំពើបាបរបស់បុគ្គលនោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏រូបពីសុគតឡើងវិញជំនួសអំពើបាបនៃបុគ្គលនោះថែមទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រូបពីសុគតឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់នូវការអត់ទោសដល់អំពើបាបទាំងបានមានរបស់យើងជាស្ថាពររួចហើយទោះជាអំពើបាបពីអតីតកាលអំពើបាបបច្ចុប្បន្ននិងអំពើបាបនៅគ្រាអនាគតថ្ងៃមួយបើលោកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងក៏មានអភ័យឯកសិទ្ធឡើងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាហើយទ្រង់កំពុងតែកាន់ក្តីជំនួសរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីអធិស្ឋានចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយទូលអង្វរជំនួសយើងក៏ដូចជាជំនួសអស់លោកអ្នកដែរដូច្នេះមូលហេតុទី2ដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយគឺមកពីព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់នៅហើយបានស្លាប់ទី3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញមូលហេតុទី3ដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យយើងខ្លាចពីព្រោះព្រះអង្គរស់នៅអស់កាលជានិច្ច ឃ្លានេះពោលអំពីភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយនៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការជំនុំជម្រះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គកំពុងតែកាន់ក្តីជំនួសយើងនៅចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់ក្តីជំនួសយើងជាចាំបាច់ត្បិតមានសាតាំងដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់យើងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជួយឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅត្បិតព្រះដែលទ្រង់ថែរក្សាយើងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទី4នៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញក៏មានកូនសោនៃសក្តិស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរកូនសោសម្ដែងអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានអំណាចអាចឈ្នះសក្តិស្លាប់បានជាភ្នូមិនអាចឃុំទ្រង់ទុកបានហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលទ្រង់សគត់រួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ឡើងវិញនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់មានន័យថាពិភពភ្នែកយើងមើលមិនឃើញពិភពនោះអាចជាភ្នូជាកន្លែងដែលគេយកបុគ្គលណាម្នាក់ទៅបញ្ចុះឬក៏អាចជាពិភពដែលវិញ្ញាណរបស់មនុស្សលោកខ្លះត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមលោកអ្នកទទួលនូវការកំសាន្តចិត្តចោះត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាម្នាក់ដែលកាន់កូនសោនៃសក្តិស្លាប់ព្រះអង្គទ្រង់ជាមួយអង្គដែលមានសមត្ថភាពអាចដោះយើងឲ្យរួចពីការភ័យខ្លាចនៃសក្តិស្លាប់សក្តិស្លាប់មានអំណាចលើលោកអ្នកមែនតែអ្នកកាន់កូនសោដោះឲ្យរួចពីសក្តិស្លាប់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសក្តិស្លាប់ចាប់យើងមិនជាប់ដោយសារព្រះយេស៊ូវកាន់កូនសោនៃសក្តិស្លាប់នៅក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីតារាងចែកពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងខទាំងអម្បានម៉ានដែលយើងជួបប្រទះខាងមុខគឺជាការបែងចែកពេលវេលានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលឯការបែងចែកនៅពេលវេលានោះទៀតសោតមានទាំងអស់3ដំណាក់កាលកាលកំណត់ទាំងនោះគឺមានលំដាប់លំដោយជាកាលវេលាកំណត់គ្រាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងគ្រាអនាគតកាលហើយនៅក្នុងសក្តិផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជម្រាបជូនថាយើងមិនគួរសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដោយប្រើផែនទីនៅពេលនេះយើងសូមបែងចែកនៅពេលវេលាដែលមើលទៅហាក់ដូចជាផ្ទុយពីគំនិតដើមរបស់កម្មវិធីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែការបែងចែកពេលវេលានេះមិនមែនធ្វើផ្ទុយនឹងគំនិតដើមរបស់កម្មវិធីឡើយពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានមកនោះធ្លាក់ចំពេលវេលាជាលំដាប់លំដោយដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ19ដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសប្តាហ៍នេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងទី1ហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលព្រះបន្ទូលខាងលើគឺចែងថាដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញពាក្យថាបានឃើញគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាកន្លងទៅមកទល់នឹងពេលដែលលោកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសេចក្តីដែលមានចែងក្នុងខ19តើលោកយ៉ូហានបានឃើញអ្វីភ្នែករបស់លោកយ៉ូហានបានប្រទះឃើញព្រះគ្រីស្ទពោពេញទៅដោយសេរីល្អកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមរំលឹកជូនលោកអ្នកម្ដងទៀតថាបេះដូងនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទពោពេញទៅដោយសេរីល្អជាស្នូលនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលដូច្នេះពេលដែលលោកអ្នកសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមលោកអ្នកកុំសម្លឹងភ្នែកទៅមើលអ្នកជីសេះឬក៏ទៅលើពេញនៃសក្តិក្រោតឬក៏ទៅលើសัตว์សម្បាមនៅសោះផ្ទុយទៅវិញពេលលោកអ្នកសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមសម្លឹងកែវភ្នែករបស់លោកអ្នកឲ្យចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលទ្រង់បានគង់នៅជាព្រះដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃហើយទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលនៅតែដដែលទោះពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែករហូតអស់កាលជានិច្ចក្តីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាវកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបកន្លងមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅពីមុនមនុស្សពីចាស់បុរាណទី2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះកំពុងគង់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃខខាងលើគឺព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអ្វីទៅដែលហៅថាសេចក្តីដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសេចក្តីដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាហេតុការណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកតាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសេចក្តីទាំងនោះជាសេចក្តីដែលកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងក្រុមជំនុំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជ ុំវិញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺកើតឡើងអស់រយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយឯព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះក៏កំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះដែរកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3ចែងអំពីស្ថានភាពក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែកើតឡើងសប្តាហ៍ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គសប្តាហ៍នេះដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ទី3នៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅជានិច្ចរៀងតទៅខខាងលើគឺចែងថានឹងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងពាក្យថាតាមក្រោយភាសាក្រិកគេហៅថាមេតាថាវតាហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងខាងក្រោយទៅមុខទៀតគឺសុទ្ធតែជាហេតុការដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់តើហេតុការត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងលោកនៅថ្ងៃខាងមុខមានអ្វីខ្លះព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈថានៅថ្ងៃខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលេចមកលើពពករួចហើយស្រង់យកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ទៅស្ថានសួគ៌បន្ទាប់មកទៀតមានហេតុការជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំផុតចេញពីពិភពលោកនេះទៅហេតុការទាំងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ដល់ជំពូក22ចែងយ៉ាងរស់រវើកអំពីកិច្ចការដែលត្រូវកើតឡើងលើលោកយ៉ាងនេះនៅគ្រាអនាគតខាងមុខទៀតពេលនេះយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃផ្កាយ7និងជើងចង្កៀង7ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ20ឯសក្តិអាចកំបាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលឯងបានឃើញនៅដៃស្ដាំអញហើយពីជើងចង្កៀងមាសទាំង7នោះស្រាយថាផ្កាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7ហើយជើងចង្កៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7នោះឯងដោយដែលយើងបានឃើញរៀងរៀបមកហើយកាលណាលោកយ៉ូហានប្រើអ្វីមួយជានិមិត្តរូបគឺលោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវត្ថុនោះលោកប្រើជានិមិត្តរូបមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកពន្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃនិមិត្តរូបទាំងនោះក្រៅពីនោះលោកប្រើរូបភាពក្នុងន័យត្រង់តែម្ដងក្នុងឃ្លាដែលថាជើងចង្កៀងមាសទាំង7នោះស្រាយថាផ្កាយទាំង7ផ្កាយ7គឺតំណាងអាញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាសខ13ព្រះបន្ទូលបានហៅអ្នកប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រះចាក់សក្តិពិតថាជាផ្កាយវង្វេងឯពាក្យទេវតានៅក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាជាអ្នកនាំសារឯអ្នកនាំសារនោះទៀតសោតអាចជាមនុស្សលោកអាចជាទេវតាដូច្នេះខនេះទេវតាអាចជាអ្នកនាំដំណឹងល្អពីស្ថានសួគ៌អាចជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំអាចជាគ្រូរូបណាម្នាក់ជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅតាមក្រុមជំនុំនានានៅលើផែនដីនេះក៏អាចថាបានយើងខ្ញុំផ្ទាល់ប្រកាន់ថាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7គឺជាគ្រូគង្វាលដែលគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំ7កន្លែងនៅក្នុងជំពូក2និងជំពូក3មានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីដំណើរនោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានគេដាក់តួនាទីជូនគ្រូគង្វាលជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងយើងអាចនឹងប្រគល់តួនាទីជូនគ្រូគង្វាលថាលោកជាទេវតារបស់ក្រុមជំនុំក៏អាចថាបានដែរបើលោកអ្នកមិនយល់ទាស់ទេយើងខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7គឺជាគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយជើងចង្កៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7នោះឯងជើងចង្កៀងទាំង7ជាតំណាងក្រុមជំនុំ7កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចនៅក្នុងពេលនោះរីឯក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលស្ថិតនៅទូទាំងសកលលោកពួកជំនុំទាំង7កន្លែងនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយព្រះគ្រីស្ទដែលស្ថិតនៅតាមនគរផ្សេងផ្សេងលើសកលលោកនេះទាំងមូលពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ